Rum pasal 14. Jelema anu kurang panceg kayakinanana kudu dimaklum. Pamadeganana ulah diutik-utik. Jelema teh aya nu yakin yen sagala kadaharan meunang didahar. Tapi aya oge anu ngan ngadahar sayur-sayuran lantaran ngarasa kurang yakin. Anu yakin meunang ngadahar sagala rupa ulah moyok ka anu tara. Anu ngan ngadahar sayur-sayuran bae oge, ulah nyalahkeun ka anu sok ngadahar naon bae. Da masing-masing geus ditarima ku Allah. Saha kitu ari aranjeun? Wani-wani nyalahkeun badega batur? Kumawulana rek kapake rek henteu, eta urusan dununganana anu boga hak nangtukeun. Jeung tangtu eta kawula teh bisa kapake, da pangeran mah kawasa midamel kitu. Aya jelema anu nganggap mulia kana hiji poe. Tapi aya oge anu nganggap poe mah kabeh ge sarua. Keun bae kumaha cek anggapanana masing-masing. Anu nganggap mulia kana hiji poe, kituna teh pikeun ngamulyakeun pangeran. Anu sok ngadahar naon bae, eta oge pikeun ngamulyakeun pangeran. Tanda narimakeun geus dipaparin eta dahareun. Anu nolak ngadahar salah sahiji kadaharan, kitu keneh pikeun ngamulyakeun pangeran, nandakeun panarimana ka Allah. Saurang ge urang teh henteu aya anu hirupna atawa maotna ngan keur sadirieunana bae. Keur hirupna teh pikeun pangeran. Geus maotna teh pikeun pangeran. Jadi, hirup jeung maot teh kagungan pangeran. Kapan Kristus pupus jeung gugah hirup deui teh supaya jadi gustina anu harirup jeung nu geus maraot. Kusabab kitu aranjeun anungan ngadahar sayur-sayuran kunaon nyalahkeun kapada dulur sarta aranjeun anu yakin meunang ngadahar naon bae kunaon moyok kapada dulur. Urang kabeh bakal jogo dipayuneun Allah pikeun diadilan. Sabab cek unggal kitab suci,
satamena
pilahir pangeran,
ieu kami Allah anu jumeneng, sakabeh jelema bakal sarujud ka kami, jengaraku yen kami Allah.
Ku hal eta, urang teh kudu nyanggakeun tanggung jawab ka Allah tina kalakuan urang masing-masing. Ku sabab kitu, enggeus urang teh ulah silih cawadeui. Anggur sabalikna, sing sabisa-bisa ulah nyieun lantaran dulur tikosewad labuh kana dosa. Tina ngahiji jeung Gusti Yesus teh sim kuring meunang kayakinan yen dasar nama kadaharan teh teu aya anu najis. Tapi pikeun jelema anu nganggap aya sawatara kadaharan anu najis, tangtu bae pikeun maneh nama eta kadaharan teh jadi najis. Lamun aranjeun nganyerikeun hate dulur tina soal kadaharan, kalakuan kitu teh nandakeun aranjeun geus taya kanyaah. Ulah ngaruksak hate dulur ku soal anu didahar ku aranjeun. Da Kristus pupus teh kapan keur maranehna oge. Hal anu ku aranjeun dianggap hade teh ulah matak jadi goreng kasebutna. Di kerajaan Allah mah nu penting teh lain hal anu didahar jeung diinum. Tapi nya eta bener lampah, hirup rukun, narimakeun, rejeng suka, sakur anu dipaparinkeun ku Roh Suci. Anu ngawulana ka Kristus kieu, bakal kamanah ku Allah, sarta diajenan ku pada jelema. Kusabab kitu, anu kudu dijieun tujuan teh, salilana kudu hal-hal anu matak pirukuneun, jeung anu baris bisa dipake silih tunjang pada batur. Ulah kulantaran soal kadaharan, hal anu geus dipidamel ku Allah jadi ruksak. Kadaharan naon bae kabeh ge meunang. Tapi lamun matak ngalantarankeun batur labuh kana dosa, salah lamun didahar teh. Tibatan matak ngalantarankeun dulur sakepercayaan dosa, leuwih hade ulah ngadahar daging atawa nginum anggur. Hal anu diyakinan ku aranjeun tea, lakonan ku aranjeun bae sorangan dipayuneun Allah nyalira. Anu ngarasa yen hal anu diyakinanana teh bener, eta jelema bagja. Sabalikna, lamun ham-ham ku anu rek didahar, tapi tetep bae didahar, tangtu ku Allah disalahkeun. Lantaran ngadaharna teh pasalingsingan jeung kayakinan imana. Sagala rupa anu henteu make dasar iman, eta dosa.